Annars einn háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Steinunn Valdís Óskarsdóttir.
Frú forseti, þetta eru þetta alltaf hinn klassíska spurning, hver er rétt borin til þess að vera kallaður fulltrúi almennings hverju sinni? Háttvirtu þingmaður nefnir hér Samband Íslands sveitarfélaga, þar sem ég þekki nú nokkuð vel til. Ég hygg að menn muni reka sig á svipu vandamálu hér inn á þinginu ef að Samband Íslands sveitarfélaga ætti að fara að tilnefna fulltrúa vegna þess að þar er auðvitað skipaði stjórn samkvæmt pólitískum línum flokkana á landsvísu og í fulltrúaráð með sama hætti, þannig að ég held að yrði afskaplega erfitt að komast fram hjá því. Hugmynd háttvirts þingmanns það að það yrði hreinlega kosið til dómnefndar finnst mér afar áhugaverð og allrar skoðunar verð. Þá myndum við sjá fram á hér kosningabaráttu vel metandi borgara eins og stendur hér í greinargerðinni sem myndu keppast það að koma sér á framfæri til að láta kjósa sig í dómnefnd til þess að meta hæfi dómara og ég varst ekki það að ýmsir málsmetandi fyrrverandi þingmenn sæju sér þá þarna leikaborði að hérna, bjóða sig fram og láta kjósa sig. En auðvitað er þetta allt vangaveltur sem að hérna, vert er að skoða. Við munum auðvitað gera það í allsherjarnefndinni. Ég mun taka mið af þeim athugasemdum sem að hafa komið fram en í fljótu bragði verði að lýsa þeirri skoðunni yfir að ég sé allavega í augnablikinu ekki einhvern annan aðila heldur en Alþingi sem að getur með góðum hætti skipa þennan svo kallaða fulltrúa almennings í þessu tilfelli.
Andsvörum er lokið.